Бишкекте саат 21. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда асроого берилген балдардын саны көбөйүүдө.
Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында биздин департамент тарабынан 203 бала асырап алууга катталган.
Аксыда жайыт жетишпей, сары челек коругуна мал киргизилүүдө. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдулатиев Жумабаев өлкөдө бардык диндер тең укуктуу дейт.
Биздин мамлекет эч кайсы динге бир артыкчылык, же болбосо бир приоритет, же болбосо өзгөчө бир статус бере албайт.
Бул темаларды азыркы программабыздан угасыздар. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Адегенде соңку жаңылыктарга көңүл буруңуздар. Сөз Улан Алымкулов уулунда.
Рахмат, кайрылуу кечиңиздер менен. 8 өлкө Сириянын дипломаттарын чыгарууда. Улуу Британия, АКШ, Франция, Германия, Испания, Италия, Канада, Австралиянын Сирия дипломаттарын чыгаруу чечими жөн жай тургундарынын анчинде өткөн аптада Хула шаарында 108 адамдын өмүрү кыйылышына чогуу чара нааразычылык билдирүү акциясы болду. Британия тышкы иштер министри Уильям Хейктин айтымында бул Хуладагы кыргындан кийин Сирия режимине кысым көргөзүү алкагындагы иш.
Of course we will seek other ways to increase the pressure as well.
Албетте биз кысым көргөзүнү башка жолдорунда издейбиз. Биз Евро биримдигине Сирияга санкцияларды дагы күчөтүү жагын талкуулап жатабыз. Мен кечээ Орусия менен сүйлөштүрүү өткөрдүм. Биз режимге кысым көргөзүнү күчөтүүнү улантууга аракеттенебиз, деди Британия тышкы иштер министри. Хуланын четиндеги Талда районунда кандуу окуя 25 майда болгон. Андан 108 киши, анын ичинде аялдар менен жаш балдардын өмүрү кыйылган. Буунун байкоштордун айтымында танк жана артиллерия снарядтарынын калдыктары, танктардын жаңыздери Сириянын өкмөттүк күчтөрү Хулан атылгандыгынын анык белгиси. Бирок байкоштор аялдар менен балдарды жакынарлыктан ок атуучу курал жана бычак менен өлтүргөндөр кимдер экендигин ырастай албасын кошумчалашты. Күбөлөр менен активисттердин айтымында Сунниттер шаан кыштактын тургундары президент Асад өкүлү болгон Алавит тайпасынын согушкерлери тарабынан өлтүрүлгөн. Асадтын Алавит азчылык үстөмдүк кылган режими болсо, балдар менен аялдарды Сунни согушкерлери өлтүргөн деп айтууда. Италиядагы жер тирүүдөн 10 адам мерт болду. Күчү 5.18 баллга жеткен жер силкинүүсү бүгүн кайрадан Италиянын түндүгүндөгү Эмилия Романия аймагында болду. Полиция азырынча жер тирүүдөн кеминде 8 киши каза тапкандыгын ырастады. Мындан 9 күн мурда 20 майда ушул аймакта күчү 6 баллга жеткен зилзаладан 7 киши каза таап, жүздөгөн киши жаракатталган, 7000 адам үй жайынан көчүрүлгөн. Кыргызстанда курултайчылар парламентке шарт койду. Элдик курултай уюму жогорку кеңеште курултай жөнүндөгү мыйзамдын кабылданышын талап кылып 10 июнга чейин акт бердим. Койгон шартыбыз аткарылбаса 11-ден тарта бийлик бактарына ишеним көргөзбөй акциясы баштайбыз деп билдирди Азаттык Каталан кыймылынын жетекчиси Кадыр Кошалиев.
Бийлик бактарынын башчылары берилбегендигине байланыштуу курултайдын чечимин кабыл алгандан кийин бир добуштан ошол ак үйдүн алдына барып митинг уланды.
Дегене Кошалиевдин ырастоосунда бүгүн күнү 1:30 спорт ордосунда өткөн 2-нчи курултайдан кийин ак үй алдына 1500 киши жыйналган. Бирок милициянын маалыматы боюнча чогулгандар саны 400 тегерегинде болду. Курултай институтунун комиссияга кирилишин каалаган топ жерлерден тандалган делегаттарга соттору тандап алып кызматка алуу ишине мамлекеттик маанилүү маселелерди чечүүгө катышуу укугу берилишин айтып келатышат. Ооганстанда Ал Кайданын улук кол башчысы жок кылынды. НАТО баштаган коопсуздук күчтөрүнүн бүгүнкү жарыясына караганда Муштак Насым деген кайман аттар менен белгилүү теги саудиялык Шакир Ал Талифи Ал Кайданын Ооганстандагы 2-нчи кол башчысы болгон. Ал Ал Кайда террористтерин жээктеген жана бул аймактагы талип лидерлери менен байланыштан улам Ооганстандын чыгышындагы козгоолуштарга да таасир көргөзүп турган, деди ырлык коопсуздук күчтөрүнүн өкүлү Юстин Брохов Азаттыктын ооган кызматына. Ал Кайданын Оогонстандагы 2-нчи кол башчысы чыгыштагы Кунар провинциясында аба соккусу аркылуу жок кылынган. Стамбул Бишкек Улан Батор аба каттамына уруксат берилди. Транспорт жана байланыш министрлиги Түркия аба жолдор компаниясына Стамбул Бишкек Улан Батор аба каттамына ачууга бүгүн уруксат бергендигин Азаттык вице премьер министр Жомарт Оторбаев билдирди.
Бир позиция монополия дегенде эмндей болбош керек. Алардын өздөрүнүн ойлору бар. Министр айтат, биздин ички өз үстүн авиакомпаниялар банкрот болуп калат.
Деди Отарбаев, бул жаңы каттамды алгачкысы экинчи жылга мерчимделип жатат. Стамбул Бишкек Улан-Батор аба каттамын ачуу маселеси Монголия президентин жакында Кыргызстанга жасаган сапар учурунда көтөрүлгөн. Кыргызстан транспорт жана байланыш министрлиги буга уруксат бербей жаткандыгын жергиликтүү авиакомпаниялардын каршылыгы менен түшүндүргөн. Украина Британ маалымат каражаттарын Европанын футбол чемпионаты алдында өлкөнүн беделине көз жап жаткан үчүн айыптады. Кечээ BBC'нин панораматтуу берүүсүндө сүйлөгөн учурунда Британиянын футбол боюнча курама командасынын мурдагы оюнчусу Сол Кэмпбелл Британ Герман зордук-зомбулук жана расизм көрүнүштөрүнөн улам Европанын футбол чемпионатына барбоо керектигин эскерткен. Польша менен Украинадагы футбол көрөрмандарын жоосунсуз жоруктарын документтештирген программада алар нацистик белги менен жасаган иш аралары ындыгара оюнчуларды маймылча үн салып шылдоолору тартылган. Украина тышкы иштер министрлигинин өкүлү Олег Волошин нацизм жөнүндө айыптар ойдон чыгарылгандыгын Евробиримдикке мүчө өлкөлөрдүн нацизм менен байланышкан проблемалары Украинанын алда канча көптүгүн белгиледи.
Соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырды. Шашылыш эскертүү. Эртең Кыргызстандын тоо этектеринде нөшөр жаандан улам сел жүрөт. Ойдун жерлерде сел катташы мүмкүн. Эми аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Эртең Кыргызстанда өткүн өтөт. Бийик тоолуу аймактарда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал-Абад тубандарында 28 градуска чейин ысыйт. Ысык көл ойдуңунда 25, Нарында 24 градус болот. Тоолордо 9 градус, ал эми Бишкек шаарында 27 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Акыркы 3 айда Кыргызстанда 200-дөн ашуун наристе асыроого берилген. Бала багып алгандар арасында чет өлкөлүктөр да бар. Айрым укук коргоочулар чет элге кеткен балдардын тагдыры белгисиз бойдон калып жатканын айтышууда. Таштанды балдарды кимдер асырап алып жатышат? Жана аларга ким көзөмөлдүк кылат? Кабарчыбыз Бакыт Асанов бул суроолорго жооп табууга аракет кылып көрдү.
Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда акыркы жылдарда бала асырап алууну каалагандар көбөйүүдө. Мындай өсүш былтыркы жылкы үй бүлө кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштырылууда. Ага ылайык, 2009 жылдан бери чет өлкөлүк жарандарга бала асырап алууга тыюу салган мораторий күчүн жоготкон эле. Чектөө алынгандан кийин бала багууну каалагандардын катары көбөйүп жатканын мамлекеттик каттоо кызматынын башка адиси Чынара Жекшенова төмөнкүчө айтып берди.
За первый квартал органами ЗАЗ.
Быйылкы жылдын алгачкы 3 айында биздин департамент тарабынан 203 бала асырап алуу катталган. Мындан статистикалык көрсөткүчтөр боюнча Ысык Көл, Жалал-Абад жана Ош облусунда бала багууну каалагандар арбын экени байкалган. Ал эми былтыркы жылы жалпысынан 1150 бала асыроого берилген. Булардын кимдерге берилгенин биз айтып бере албайбыз. Себеби бул балдарды асырап алууну каалагандар бардык документтерди чогултуп, тиешелүү соттун чечимин чыгарып, анан бизге кайрылышат. Бул документтердин туура же туура эмес экенин ар бир аймактардагы камкордук боюнча органдар текшериши керек. Биздин орган болсо бул документтердин туура деген справкаларын көргөн соң гана баланы ага каттап, аны тастыктаган документин гана беребиз.
Вынесение решения бүт отдел опеки попечительства.
Жекшенованын айтымында балдарды ким асырап жаткандыгын социалдык коргоо министрлиги көзөмөлдөшү керек. Ал эми аталган министрликтин балдарды коргоо бөлүмүнүн жоопту адиси Махабат Темирбек кызынын айтымында бардык бала асырап алуу укугуна ээ болгондор өкмөттүн атайын жобосунун негизинде тыкыр текшерүүдөн өтүшкөн. Ал эми бала багып алынган соң деле тиешелүү органдар мезгил-мезгил менен алардын андан аркы тагдырына көз салып турушат.
Багып алынган балдар райондогу территориалдык социалдык башкармалыктар бар да, ошол жерде балдарды колдоо бөлүмү бар, ошолор мониторинг жүргүзүп бала багып алуучу да биринчиден тиешелүү документтер даярдап чогултуп анан кийин берилет да. Ушундай анан дайым биздин көзөмөлдүктө турат.
Махабат Темирбек кызынын айтымында асыроого кеткен балдарга жаман мамиле кылып же алардан баш тарткан факттар Кыргызстанда катталган эмес. Ал эми былтыр өзгөртүлгөн үй бүлө кодексине ылайык Кыргызстандан бала багып алууну каалаган чет өлкөлүктөргө көмөк көрсөткөн ортомчу уюмдар өкмөттүн көзөмөлүндө болгону үчүн четке кеткен балдарга кабатыр болуунун кереги жок дейт министрликтин өкүлү. Анын маалыматы боюнча социалдык өнүктүрүү министрлиги тарабынан чет өлкөгө бала асыроого укук алган 6 уюм каттоодон өткөн. Алар АКШ, Голландия, Испания жана Италияга кыргызстандык кароосуз калган балдарга жаңы тенелерди таап берүү менен алектенишет. Андайлардын бири голландиялык Наристе жана Келечек аттуу коомдук фонддун Кыргызстандагы өкүлү Венера Качканалиеванын айтымында. Чет өлкөлүк жарандар багып алган балдарга кабатыр болууга эч кандай негиз жок.
Жактан деген через министерство, өзүнүн министерство юстициясынан через них иштешет да. То есть каждый шаг, биринчи заявление беришет. Анан кийин ошол агентство деген жака бизге отчет берип турат. Балдар жөнүндө кандай болуп атат, развитиясы кандай болуп атат, жакшы болуп атабы, динамикасы эмне болуп атат деп ошондой отчет берип турушат.
Расмий маалыматтар боюнча 2006 жылдан чет өлкөлүктөрдүн бала асыроосуна тыюу салган 2009 жылга чейин 230 ашык баланы АКШ, Израиль, Италия, Франция, Германия жана Австралия өңдүү мамлекеттердин жарандары асырап алышкан. Ал эми 2011 жылдан бери бул маалыматтар тактала электигин министрликтин өкүлдөрү билдиришти. Анткен менен чет элге кеткен балдардын андан аркы тагдыры белгисиз бойдон калып жатканын, мамлекеттик органдар бул багытта эч көзөмөл жүргүзбөгөнүнө кабатырлангандар да жок эмес. Маселен, балдардын укугун коргоо лигасынын өкүлү Айзат Көкүлова мамлекеттик органдар бардыгы көзөмөлдө дегени сөз жүзүндө гана аткарылбаса, иш жүзүндө эч кандай натыйжа жоктугун айтат.
Хотя у нас в Конституции прописано, что у нас социально ориентированное государство на самом деле.
Биз баш мыйзамга социалдык мамлекет деп жазып койгонубуз гана болбосо, бүгүнкү күндө мамлекет бул норманы ишке ашырууга эч аракет деле кылган жок. Ошондуктан асыроого кеткен балдар эмес, мындай балдарды деле камкордук алган иштерди көрө албай жатабыз. Ал эми асыроого кеткен балдар боюнча айта турган болсок, алардын башкалар тарабынан багылып алынган соң эч көзөмөл кылынбайт. Ал үчүн ошол көзөмөлдү жеринде жасай турган аракеттер алгоритми иштелип чыгышы керек эле. Бүгүн алгоритмдин иштемек турган жөнөкөй мониторинг жасалбай жатканын айтсак болот.
Территория к слеживанию, мониторингу дальнейшей судьбы ребенка, да, который уходит на установление вот этого рубежа.
Кыргызстанда 120 миңден ашуун кароосуз калган балдар бар. Алардын 90% жакынынын ата-энесинин көзү тирүү болгонуна карабастан балдар үйүнө өткөрүлүп берилген. Ал эми 10% жакыны жарым жана толук жетимдер. Алар өлкөдөгү 104 балдар үйүндө тарбияланып жатышат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Аксынын жайыты жок Кызыл Туу айылынын жашоочулары малын сары челек коругуна 13 майдан 17 майга чейин аргасыз кийирген. Алар токоюз жерден мал жайып берүүнү бир нече жылдан бери талап кылууда. Маселе чечилбегендиктен корук жайгашкан Аркыт жана Кызыл Туу айылдарынын жашоочуларынын ортосунда чыр чыгып кете жаздаган. Аксыдан кабарчыбыз Рыспай Абдраимов билдирет.
Аксынын Кызыл Туу айыл тургундары жайыт ажыратууну өтүнүп 2009 жылдан бери жогорку бийликке чейин кайрылбаган жери калган эмес. Маселе чечилбегенде сары челек коругуна мал айдоого аргасыз болушкан. Айыл жашоочусу Чонон Калычороев багар жердин жоктугунан мал жылкысын бөлүп үч башка жакта кароого мажбур болгонун айтууда. Анын белгилешинче кызыл туулуктар коруктуп аны ээлегиси да келбейт. Алар корук сыртында калган макмал, кулдан бес аттуу бейтарап жайыттарды мыйзамдаштырууну талап кылууда. Өз малынын бир бөлүгү корук чытында турат. Айыл калкы мал менен жашайт. Анткени элдин баары жумушсуз, бир сотикке жетпей тиген үлүш жерге мал багуу мүмкүн эмес.
Жайыттын жоктугунан жакынкы жайыттарга айдашка туура келди. Ошон үчүн аргасыздан токой чарбага тийбейдинде чектеги жайыттарды бергиз деп суранып атабыз. Жайыт берсе боло турган жери 2500 гектар жер токойсуз эле жер болуп жатат. Малды жакынкы жайытка жайыл десек, жанагы жерди бербей атасыңар челек. Бекер эле атат. Жанагы жетишкен адамдар тийиштүү жерлерге туура эмес жеткизип атат. Себеби ушу базып алды деп, ал жалган. Токойду жок жерлер бар. Ошону убактылуу сурансак да болбой атат. Турмушун оңолуш үчүн жана малыбызды сасап калыш керек.
Корук болгонго чейин мал сары челек токоюна жайылган. Корук ачылганда ал жайгашкан Аркыт айылынын калкынын бир бөлүгү Кызыл Туу куштагына көчүрүлүп, бирок мал жайсыз калган. Масалбек Жээнтаевдин малы да ар башка жерге жайылат. Карыя Аркытта жашаган адамдардын өздөрү менен малы да көбөйгөндүктөн корук максатсыз иштетилүүдө дейт.
Менин жылкым уюмдагы ошо карасуу тарапта, кой эчкилер болсо ушул жерде. Азыр кичине кайтарып турабыз. Бияка түшсө эгин жыл деп койду дейт. Нарака түшсө кара суук деген элибиз бар, малыбызга айда барып камап коет. Мына ушинтип жайыттан биз абдан кыйналасыз. Ал жердеги жашаган кишилердин малдары жайылып жүрөт. Токой аралап. Ошон үчүн биз жогорку бийликтегилерден суранып атабыз. Ошол аксакал айткан зонаны бизге өткөрүп берсе, биз убактылуу болсо дагы малыбызды жайлатып келсек.
Коруктун Токой коргоо бөлүм башчысы Шералы Алишеров кызыл туулуктардын малы 4 күн бою корукка айдап киргизилгенин билдирди. Андан улам корук 500,000 сомдон ашык зыян тарткан эсептелген. 12 адамга айыппул салынган. Мал айдагандар менен куруктоолордун ортосуна чыгып кете жаздаган чер токтоолук жана ынтымактык менен токтотулган. Директордун буйругу менен 25 майда 200 жылкы сары челектен чыгарылып, ага айдалып келаткан да кошумча мал артка кайтарылды, дейт ал.
Кызыл Туу айылынын тургундары 135 баш малын айдап келип отурушат. Ушул мыйзам бузууларды биз тиешелүү жерлерге чейин кайрылганбыз. Жогору жактан жыйынтыктар чыкпай 25 май күнү сары челек коругунун токойчулары жогорудагы жылкылардын малдардын 70% коруктун территориясынан айдап чыгарууга аргасыз болду.
Кошуналардын нааразы кылбоо үчүн корук тургундары өз малынын санын чектөө тууралуу убадалашкан. Илимий ага кызматкер Токтоналы Жунусов мал жайыла берсе корук жок болорун белгиледи. Ал бир нече мыйзам бузулган окуяга укук коргоо уюмдары чара көрбөгөнгө нааразы болду.
Биздин ошо жаны жаныбарыбыз сактап калган дарактары чөптөрү жок болуп баары жайлуу болуп кетет. Башка жакта жайлоого барсаңар азыр июль айында арзан уже чаң чыгып калат, биздики эле ошондой болуп калат, коркуп турм. Өкмөттөн жардам бер деп айта албайбыз. Төрт кодекс бузулат. Жер кодекси биринчиден, административдик кодекс бузулат, Токой кодекси бузулуп атат. Өзгөчө коргоочу жарылыш аймактары жөнүндө өкмөттүн атайын токтому бар. Бул толугу менен бузулуп атат. Бирок аларды үстүнөн мындай бир бизден башка укук коргоо органдары иш козгоп мындай тартипке салууга аракет кылган киши жок болот.
26 майда аталган маселе райондо айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин өкүлүнүн катышуусунда талкууланды. Ырысбай Абдыраимов, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу азыр жаңылыктардан учкай мазмуну. Сириядан 8 өлкө өз дипломаттарын чыгарып кетүүдө. Италиядагы жер тирөөдөн 10 жакын адам курман болду. Кыргызстанда курултайчылар парламентке шарт койду. Ауганстанда Ал-Кайданын улук жолбашчысы жок кылынды. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан таа окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекитке же. Диний адабияттарды талдоо үчүн мамлекеттик органдар гана жүргүзүүсү керек. Аларды диний конфессияларга берүү чоң жаңылыштык болот. Мындай пикирин президенттин алдындагы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдуллатиев Жумабаев Азаттыкка болгон маегинде билдирди. Абдуллатиев Жумабаевка кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев суроо узаткан эле.
Бүгүн парламентте өзүңүз да болдуңуз, дин туу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилген өзгөртүүгө президент каршы пикирин билдирген экен. Анда бая диний адабияттарды экспертизадан өткөрүүнү муфтият менен православ чиркөөсүнө берүү зарылдыгы белгиленген болчу. Президент кандай жүйө келтирип атат бул мыйзамга вето койгондо?
Биринчиден айта кетчү нерсе, бул жерде президент ал мыйзам долбоорунун баардыгына каршы эмес. Ошол жана өзүңүз белгилегендей экспертизага тиешелүү пункту диний мекемени ошол жерге тартуу маселеси боюнча. Анткени бул жерде биздин мыйзам чегинде конституцияда Кыргызстан не светский деп жазылган. Мындай айтканда баягы дин мамлекеттен ажыратылган. Диний мекемелер мамлекеттин ишмердүүлүгүнө кирише албайт. Ошол себептен мамлекеттик дин тармагында саясат жүргүзүүчү органнын кээ бир функцияларын биз диний мекемеге конституциянын негизинде бергенге эч кандай акыбыз, укугубуз жок. Экинчиден ошол эле светский деген сөздүн негизинде, конституциянын негизинде биздин мамлекет эч кайсы динге бир артыкчылык же болбосо бир приоритет же болбосо өзгөчө бир статус бере албайт. Бул деген мааниси биз кээ бир диний мекемелер башка бир диний мекемелердин адабиятыны же болбосо алардын чыгармаларын текшерип экспертиза жүргүзөт деген бул ортодо бир калыстыктын, нейтралдуулуктун жок экендигинин мааниси болот. Ошондуктан бул экспертизаны мамлекеттик орган жүргүзүш керек.
Сиз азыр калыстык жоголот деп жатпайсызбы? Бирок бул демилгени көтөргөндөр Кыргызстанда кылымдардан бери ислам дини менен православ чиркөөсү салттуу катары калыптанып калган деген негизди кармап атышат. Алар ушу 100-200 мүчөсү бар диний агым менен 100,000 адам карманган салттуу диндердин макамы теңелип, статусу теңелип, көпчүлүктүн укугу бузулуп жатат дегендей бир пикирди айтып атышат да.
кээбир секта деп айтылып аткан ушул күндө тоскоол болуп жабылып аткан ал мекемелер 99% биздин мекемеден алар бир каттоодон өткөн эмес. Алар кайрымдуулук фонду же башка деп өз ишин, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп атат. Эми туура айтасыз, кээ бир депутаттар бул салттуу диндерге өзгөчө бир статус бериш керек деген бир ойлор айтылып атат. Бирок бул жөнүндө бир атайын мыйзам долбоору же башка бир нерсе айтылган жок. Ошондуктан биз азыр колубузда бар мыйзам долбоорлорунун негизинде гана бир нерсе айта алабыз.
Былтыр декабрда жаңы өкмөт куралып жатканда өкмөттө депутаттарда баягы дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия жоюлуш керек деп бир чечим кабыл алган. Баягы жарымы ушу мамлекеттик администрацияга калсын, анан жарымы юстиция министрлигине берилсин деп. Кийин бул толугу менен баягы президентке караштуу болуп калды. Ушу айрым депутаттар ушул баш мыйзамга каршы келген көрүнүш баягы парламент менен макулдашылбай туруп эле бир орган башка бир тарапка карап калды деп айтып атат. Бул доомат канчалык орундуу?
Биринчиден бул жумушка мен январдын аягында келдим. Бул сиз айтып аткан окуялар декабрда болгон нерсе. Экинчиден бул дин тармагында идеологиялык маселе болгон үчүн азыр президент ошол дин комиссиясыны жана ошондой эле мамлекеттик тил боюнча комиссияны президенттин кармагына өттү. Анткени булар элдин, мамлекеттин, улуттун идеологиясына тиешелүү маселелер болгондуктан, ал эми өкмөттүн караган негизги маселелери алар экономикалык маселелер болгондуктан менин билишим маган жеткен маалымат боюнча өкмөт башчысы өзүнүн да бул жерде туура пикири бар. Президентке ушул идеологиялык маселелерди сиз караңыз, экономикалык маселелерди негизинен жалпысынан биз карайлы.
Өткөн жумада ушу айрым диний өкүлдөр муфтиятта вахабилер, салафилер толуп алды деген бир билдирүү жасады. Бул албетте мындай олуттуу доомат, мындайынан карап көргөндөчү. Ушу дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия муфтиятка ушундай бир адамдардын бар экенинен кабары барбы? Деги эле бул вахаби салафилер деген ошо Кыргызстандан бери коомдук коопсуздугуна бир канчалык коркунучтуу бир? Деги эле кимдер да булар?
Негизинен бул доомат жакында балким айтылгандыр, бул көпкө чейин эле көптөн бери эле айтылып келатат. Бул нерселер муфтияттын келип ичинде ошол кээ бир инсандардын иштеп аткандыгы тууралуу. Жалпысынан алганда бир салафия, вахабия дегенде биз Кыргызстан ОДКБга кирет. Ошол жерде ал коопсуздук кеңешмесинде салафия бул тыюу салынган бир организация катары кабыл алынган. 2010-жылы Кыргызстандагы мүчө катары ошол колго, ошол келишимге кол койгон. Мындан сырткары башка дагы кээ бир диний жамааттар ошол келишимдин ичинде бар, аларга да кол коюлган. Эми бүгүнкү күндө диний тармакта ошол муфтияттын айланасында айтылып аткан дооматтарды биз келип түшкөн арыздардын ар бирине карап текшерип атабыз. Эми ал идеологиялык маселе болгондуктан аны бир күндө баягы чечип коюш мүмкүн эмес. Ушул күнгө чейин келген баягы жыйналган вахабизм, салафизм деген бул идеологиялык багыт болгондуктан бул багытта муфтият кандай иш чараларды жүргүзүп атат, бизде толук маалымат жок.
Эми жеке муфтийге байланыштуу дагы бир суроо, ошо муфтиятка байланыштуу деги эле, бир катар диний уюмдар көптөн бери эле Чубак Ажы Жалилов толук мыйзамдуу муфтий эмес, толук легитимдүү эмес, ажылыкта коррупцияга жол берди деп бир канча мезгилден бери ушул доомат тартып келатат. Бул диний уюмдардын маселеси болуш керек бир жагынан, бирок ошентсе да өкмөт дин иштери боюнча комиссия бир көңүл буруп чын төгүнү кайрды, бир талдап көрдүңүздөрбү?
Бул жерде талдап көрөлү деп аракет кылдык, бирок ажылык боюнча бизге эч кандай бир отчет келип түшкөн жок. Жана сиз өкмөт деп туура айттыңыз, бирок ошого карабастан өкмөт тарабынан аларга грамота берилди. Ал эмне, кандай отчеттин негизинде берилди, ал боюнча да бизде эч кандай маалымат жок. Ал эми Чубак Ажынын төгөрөгүндө болуп аткан маселе бул элдердин азыр айтып атканы устав дейт. Эмне дейт? Уламалар кеңеши муфтийди шайлайт жана курултай аны бекитиш керек. Уламалар кеңеши муфтийди шайлады, курултай али беките элек. Ошол маселе болуп атат. А курултайды эмне үчүн өткөрбөйсүңөр дегенде, алар 5 жылда бирден кем эмес өтүш керек. Бир жолу өткөн 2009-жылы, азыр эми курултайды өткөрсөк бул дестабилизация, башка бирдеме болушу мүмкүн дейт. Менин оюмча бул туура эмес, анткени 2010-жылдан бери, ошол 7-апрелден бери бир топ окуя Кыргызстан башынан өттү. Ошол эле учурда биз жаңы конституция кабыл алдык, президент шайланды убактылуу өкмөттүн. Ошондой эле коалиция түзүлдү, партиялык система менен эле парламент келди, кайрадан эле шайлоо болду, президент шайлоо болду, кайрадан коалиция түзүлдү. Бир топ мамлекеттик деңгээлдеги иштер болуп атканда бул курултай менин оюмча бир дестабилизация эмес, тескерисинче элди ынтымакка, мусулмандарды биримдикке алып келет деген ойдобуз биз.
Чубак Ажы өзү болсо баягы ушул окуяларды, ушул көрүнүштөрдү муфтияттагы реформага бут тоскондордун аракети деп баалап келатат. Ушу диний башкармалыкта сиздер көрүп атасыздарбы, чындап эле бир жүрүп аткан реформа барбы?
дин башкармалыкта жана айтпадымбы ошол областтык казыяттарга жана дин тармагында иштеп кеткен пенсияга чыккан аксакалдарга материалдык жардам көрсөтүлүп атат деп бизге ошол маалымат келди. Эгер ошол иш чын болуп ошол иш болуп аткан болсо бул бир жылыш. Ал эми бул материалдык жактан, идеологиялык жактан мен бир реформа көргөн жокмун. Идеологиялык жактан бир реформа болсо ошондо аларга салафизм же болсо ваххабизм сыяктуу бир доомат болмок эмес.
Ажылыкка байланыштуу деги эле муфтиятка байланыштуу дагы бир суроо. Бийликтеги айрым адамдар ошо ажылыкты колго алып деги эле муфтийди алмаштырганга аракет кылып атат деп бир билдирүүлөр жасады эле, анын ичинде ошо президенттик администрацияга, андан тышкары сиздердин мекемеңиздерге дагы бир айыптар коюлган. Чындап эле ушундай бир аракеттер барбы сиздер тарабынан?
Мындай сөз эч кандай болгон эмес. Муфтийди алмаштырып, муфтийди дайындаш муфтияттын уставында жазылган. Өздөрүнүн уламалар кеңеши шайлайт, уламалар кеңеши шайлагандан кийин курултай бекитет. Бул тууралуу аларда кеңири маалымат так жазылган. Эми бул айтылып аткан дооматтар баардыгы куру дооматтар. Бул жерде биз тек гана ошо бизге келип түшкөн арыздарды кабыл алып, ошол арыздардын негизинде кээ бир маселелерди тактоо үчүн сураганыбызда муфтияттын болгон реакциясы ушул болду. Анткени биз мамлекеттик орган катары ким гана болбосун бизге арыз келип жазганда ошол арыздын негизинде биз сурамжылоо жүргүзүп ошол арыздын чын төгүн экендигине биз аныктап такташ керекпиз.
Кандай арыздар келип атат негизи ушул муфтийдин үстүнөнбү деги эле муфтияттын ишмердүүлүгүнө байланыштуу? Кандай дооматтар бар негизги?
Эми жалпысынан алганда абдан көп дооматтар. Бир эле баштаганда ошол легитимдүүлүк жана легитимсиздик маселеси. Жана ошондой эле көпчүлүк арыздар Чубак Ажы Жалиловдун өзүнө тиешелүү эмес. Ал Азирети муфтийди көпчүлүк эле өзү инсан катары, билимдүү адам катары жакшы эле адам деп атат. Бирок чөйрөсүндө, айланасында эң жакын болуп иштеп аткан адамдар эч кандай динге тиешеси жок, диний маалыматы жок. Жана ошондой эле ажылык штабтын ичиндеги кээ бир инсандардын биринчи жолу ажыга барып атканы жана ошолордун ошол штабты жетектеп атканы, арабча билбегендер жана ошондой эле ошол ажылык боюнча экзамендерде мисалы үчүн Ислам университетинин проректору өтпөй калыптыр, ошол эле учурда эч кандай тил билбеген кээ бир инсандар өтүп кетиптир деп ошол арыздар келип түшүп атат.
Мына сиз жакында эле тагыраак айтканда ушу кечээ эле ушу Түркиядан келдиңиз окшойт. Ушул угушуңузга караганда ушу Түркиядан бир каржылык көмөк алып, Кыргызстандагы диний абалды жөнгө салуу боюнча бир аракеттер көрүлүп атса керек да. Мындан улам бул Кыргызстан баягы Түркиянын бир ислам моделин же ислам үлгүсүн бир алып, ушу Кыргызстанда дагы Түркиядагыдай модель болсун деп бир ошону туура көрүп аткан жокпу мамлекет?
Бул жеке эле Түркия менен болуп аткан жок бул маселе. Үстүбүздө жылдын февраль айында мен Москвага да барып келдим. Москвада дагы ошол муфтийлер кеңешинин төрагасы Раил Ганюдин менен жолуктук. Жана ошондой эле патриарх Кирилл менен жолугуп ал жерде жана ошондой эле мамлекетте дин тармагында саясат жүргүзгөн инсандар менен жолуктук. Жана Россиянын бул тармактагы биз саясатын изилдедик. Ошол эле учурда мындан бир канча күн мурда Босния Герцеговина өлкөсүнө барып, ал жактан дагы чоң бир жыйын болуп, ал жерде алардын тажрыйбасын биз 2-3 күн ошол изилдеп жүргүздүк. Өткөн жумада ошол сиз айткандай Түркияга барып келдик. Биз Түркияны дагы эмне, биринчиден эмне үчүн Түркияны жана Россияны жана Босния Герцеговина деп айтабыз? Биринчиден булар баардыгы сүнний мамлекеттер. Ислам багытында сүнний, шии эки чоң багыт бар. Экинчиден бул үчөөндө да дээрлик көпчүлүк бөлүгү ханафи мазхабындагы инсандар жана ханафи мазхабындагы мектептер, диний мектептер. Үчүнчүдөн бул үч мамлекетте дагы конституциясы боюнча светский болуп жазылган. Дин мекемелер мамлекеттик мекемелерден бөлүнгөн деп, диний мекемелер мамлекеттин ичине кийлигише албайт деп. Ошондуктан булардын ичинден карап көрсөк бизге дагы жакыныраагы тажрыйбасынан дагы көбүрөөк мындай пайда алган мүмкүн болгон. Биз толугу менен Турцияны же болбосо башка бир өлкөнүн копиясын алалы деген маанида эмес. Пайдалуу жактарын Кыргызстанга алып туруп, Кыргызстанда ошол нерсени иш жүзүндө аткаруу.
Түркия ушул менталитети жагынан дагы бизге баягы түрк тилди бел да.
Ушул биз жагынан туура айтасыз, маданияты жагынан, менталитети жагынан дагы эми келгенде бир топ жакын бизге.
Анан сиз жанагы ханафи мазхабы жөнүндө сөз кылып кеттиңиз. Мисалы Тажикстанда 2-3 жыл мурда расмий мамлекеттик деңгээлде сунний багыттын ханафи мазхабын же мектебин деп коебузбу, мамлекеттик деңгээлде бир артыкчылыктуу багыт деп кабыл алган болчу да. Бизде да ушундай бир сунуштар кээде айтылып калып жүрөт, ушу ханафи мазхабын бир мамлекеттик артыкчылыкты бир приоритет берели, багытыбыз туура болсун деп. Ушундай сунуштарга кандай карайт мамлекет?
Эми мындай сунуштар али бизге расмий келип түшө элек, мындай сунуштар. Бирок мен ойлойм, көбүнчө андай сунуштар айтылат, бирок иш жүзүндө эмне аткарылбайт кийин. Ошондуктан андан көрө азыркы күндө Ханафи мазхабында, Ханафи мектебинде көрүнүктүү бизде аалым молдолор бар. Ошолор кээ бир китептерин которуп атышат, кээ бир китептерди жазып атышат. Ошолор баары эле дин жаатындагы, муфтияттын чөйрөсүндөгү адамдар эле ханафиликти карманса, аны жазыштын деле менин оюмча кереги жок. Бирок эгерде мамлекеттик коопсуздук үчүн, эртеңки күнүбүз үчүн талап болсо, анда мамлекет бул милдетти милдеттендире алат бизге. Анткени биздин мамлекетте эгерде өлкө коопсуздугу, мамлекет коопсуздугу деген маселеде кээде ишеним эркиндигине бир аз чек коюу мүмкүнчүлүгү бар. Конституцияда бул да жазылган жана эл аралык келишимдерде да бул жазылган.
Кыргызстанда азыр ондогон бир мечит медреселер бар, ошондой эле христиандык багыттагы да бир мектептер бар. Ушулар эмнени окутат, кандай программалар менен иш алып барат, ушул жагын бир көзөмөлдөгөн бир мамлекеттик иш чара барбы?
Бул жагын көзөмөлдөгөн мамлекеттик бир иш чара жок, ачык эле айтыш керек. Бирок бул жагын изилдеп, азыр анализдеп жатышат биздин аналитика бөлүмүнүн жумушчулары. Бирок ошол эле учурда бул христиан багытында болсо, эгерде православ чиркөөсүнө тиешелүү болсо, ошолор көзөмөлдөш керек. Эгерде мусулман багытында болсо, Кыргызстан мусулмандарынын диний идарасы, ошолор көзөмөлдөш керек.
Урматтуу угармандар, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Абдулатиев Жумабаев менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешти. Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу өткөрдүм. Кечиңиздер бейпил болсун.